Gospod Aleš Primc, kaj pričakujete od novega sojenja zoper patra Tadeja Strehovca?
Duhovniku dr. Tadeju Strehovcu sodijo, ker se zavzema za pravico nerevnih otrok do življenja ter pomoč njihovim trpečim mamam v stiski. To, kar dela tožilstvo in sodstvo z dr. Strehovcem, je krivično, nezakonito in protiustavno. V koordinaciji mi ne sodimo, mi pomagamo, upamo, da bo ta sodni proces čim prej končan z oprostilno sodbo, tako da bo dr. Strehovec lahko spet normalno zaživel in v miru deloval kot duhovnik.
Kaj po vaše je pri tem sojenju najbolj sporno?
Preganjati duhovnika, ker se javno zavzema za spoštovanje človekovega življenja od spočetja do naravne smrti, je nekako tako, kot bi preganjali policista, ker vozi pravilno po cestno-prometnih predpisih. Nauk katoliške cerkve uči, da je življenje božji dar, v katerega naj človek ne posega. Tudi peta božja zapoved nas uči: ne ubijaj. Papež Frančišek in papeži pred njim, na primer sveti Janez Pavel II., so bili veliki borci za pravice nerojenih otrok in pomoč mamam v stiski. V Sloveniji pa hoče duhovnika, ki si upa javno zavzeti za pravice nerojenih otrok, zapreti v zapor, poslušajte, za 2 leti. To je zares krivično. Enostavno hočejo vtisati še tistih nekaj pogumnih ljudi, ki si upajo javno povedati, da je nerojeni otrok človek in ima pravice kot vsi drugi.
Gospod Aleš Primc, kaj Slovenija s tem procesom sporoča svetu?
Slovenija ima eno najnižjih rodnosti na svetu. Človek bi pričakoval, da bi taka država napila vse sile in bila ena vodilnih na svetu z rešitvami, kako povečati veselje do otrok v našem narodu, da bi pomagala staršem, da bi se z veseljem odločali za več otrok in da bi sploh na vse načine finančno pomagala slovenskim družinam. Tako pa je Slovenija, ki izumira, ena glavnih spodbojevalk smrti nerojenih otrok in vodilna država v preganjanju borcev za pravice nerojenih otrok v Evropi. Pred nekaj meseci sem bil na mednarodni konferenci, kjer sem predstavil, kaj se dogaja v Sloveniji. Ugledni predstavniki mnogih evropskih držav in Amerike niso mogli verjeti, da se take stvari dogaja v Sloveniji. Pri njih je to nepredstavljivo. Jaz si želim, da bi bila Slovenija država, vodilna država v svetu po spoštovanju življenja in pomoči slovenskim družinam.
Znova pripravljate shod v podporo patru Strehovcu. V preteklosti smo slišali eminentne osebe, ki so opozorile na sporen proces. Kako bo tokrat?
Dosedanji 3 shodi so bili res zelo lepi kulturni dogodki, ki so nam vsem ulili novih moči in tudi spodbudo dr. Strehovcu. Kdo se bo boril za nerojene otroke, če bo vtisnilo še tistih nekaj pogumnih ljudi, ki si upajo javno povedati, da je nerojeni otrok človeško bitje? Tako smo vsi ostali. Naše delovanje, to sem prepričan, je časno in pravično. Prepričan tudi, da je Bogu všeč, zato ne bomo odnehali. Odločili smo se, da bomo pred vsako obravnavo na sodišču pripravili shod in s tem pokazali, da dr. Strehovec ni sam, ampak da je dr. Tadej Strehovcu veliko. Na naše broške smo zapisali tudi: jaz sem Tadej. Jaz vabim poslušalke in poslušalce Radio Ognjišče, da se nam pridružijo na shodu. Naslednji shod bo v ponedeljek, 4. marca. Zberemo se ob 8. uri zjutraj na Prešernovem trgu v Ljubljani, potem pa se skupaj odpravimo proti sodišču, kjer bo spet bogat program. Tokrat bodo z nami igralec Gregor Čušin, Angelica Liković in pa legendarna pevka ansambla Avsenik Jožica Svete. Kot vedno pa bo glasbeno vodstvo v rokah čudovite Nadje Škur. Res lepo vabim, da se pridružite. Pripričan sem, da bo tudi tokrat zelo lepo in navdihujoče.
Odmevna sojenja, kot so patru dr. Tadeju Strehovcu, pa tudi v preteklosti Janezu Janši v primeru Patria, ter tudi aktualnemu primeru Milku Noviću, ves čas spremlja Peter Križnik. Zato smo ga vprašali, ali se ima za podpornika obsojenih, kot jih večina prikazuje.
Da in ne. Dominantni novinari so s podporniki imenovali javnost, ki se je redno udeleževala obravnav na prvi stopnji v konstruktu proti dr. Noviću. Motila jih je naša prisotnost, še bolj naše nepristransko in neformalno poročanje, ki je velikokrat na laž postavljajo njihove naročene, enostransko napisane članke. Konstrukt je seveda treba upraviti v tišini, poročilo o njem pa naj bo glasno, a nadzorovano. Sorodnikom smo se v dvorani že na začetku pridružili povsem običajni, a kritični ljudje, ker smo dvomili, preprosto. Ampak srečali bi nas lahko tudi na drugih protestih proti krivičnim sodnim in upravnim odločitvam. Pa tudi v podporo družini ugrabljenih koroških dečkov, potem sodno preganjani novinarki Dela, nedavno tudi pokončnemu patru dr. Strehovcu. Podporniki? Ja, če nas primerjate z navijači enega kluba, nikakor ne. Ne moreš krati navijati za nogometaše Maribora, Olimpije in Majšperka. Ampak če nas imate za podpornike po krivici preganjanje zaprtih ljudi, da, potem smo njihovi podporniki.
Nam je odgovoril Peter Križnik, ki smo mu postavili tudi vprašanje, kaj ga je najbolj presenetilo pri dosedanjih sojenjih.
Ja, človek je resnično presenečen. ko se pobliže in v živo spozna s kakim primerom iz sodnih dvoran, kjer žrtam ne le da kratijo osnovne človekove pravice po poštenem sojenju, temveč jih obsojajo brez kakršnikoli dokazov. Podatki, da Sloveniji pripada nečastno prvo mesto v Evropski uniji po kršitvah pravic pri sojenju, da Evropsko sodišče za človekove pravice razveljavi kar 94% primerov prispelih sodb iz Slovenije, so resnično zaskrbljujoči. Slabo sliko kaže tudi zaupanje ljudi v sodstvo. Še huje pa je, ko človek iz oči v oči spozna, da se v teh suhoparnih številkah skrivajo usode živih, resničnih ljudi, ki so jih sodniški mlini brez dokazane krivde uničili in zaznamovali za celo življenje. A tudi v sodnih dvoranah deluje ljudje, ki so vredni človeškega in strokovnega spoštovanja. Le malce preč tiho so. Upam, da jih bo vedno več in da ne bodo več tiho.
Je v luči aktualnih primerov, ki se sedaj odvijajo na sodišču, kot sta primera sojenje Milku Noviču in patru dr. Tadeju Strehovcu, dejal Peter Križnik.